Ja, da går vi videre og leser fra selve boken Ni tidligere liv av Sten Lamsøy her. Tilbake. Lengre tilbake. Meget langt tilbake. Jeg kikker ned på mine føtter. Jeg observerer at de sko jeg har på nærmest er kluter. Jeg ser ned langs mine ben iført korte bukser. Som er et slags halvt av skinn og halvveis av tøy. Og jeg er iført en kortærmet bluse. Jeg bare legge til at jeg spontan oversetter dette fra dansk til norsk her da. Så det er jo også, det kan bli litt hakket på at jeg må finne den danske ordet. Ja, videre. Jeg ser på meg selv. Jeg er meget rundhodet, lav av høyde. Litt mytt ansikt og veldig kort hår. Jeg ser meg selv som værende i 40-årene eller i 50-årene. Jeg er tilbake i tiden langt før Kristus. Når jeg ser meg omkring, opplever jeg høye fjell i bakgrunnen. Mange klipper eller fjell, og jeg vet at jeg befinner meg i Sydfrankrike, nær grensen til Spania. Mine tanker dreier seg om å få fatt i en hel del av de rikdommer som ligger omkring meg i form av lager av mat. Jeg er en vandringsmann som ikke bor noe bestemt sted. Altid på farten. På utsikt etter en ny sjanse til å kunne stjele. Denne dag føler jeg en snever sti i et bakket terreng, og en følelse av å være forfulgt. Dette jeg, som jeg stadig er, opptas nettopp nå på stien i Frankrike av en ergrig følelse, ergrig fordi noe jeg prøvde å skaffe, noe jeg nesten hadde klart, mislykkedes. En del mennesker er etter meg for å få fatt i meg. Mine tanker dreier seg kun om å skaffe meg det korn, det mel, skaffe meg de dyr som jeg ønsker. Det er især sauer som har min interesse. Jeg sniker meg inn på dem og dreper sauene med min kniv, skjærer dem opp, flår skinnet av. Snitter kjøtt av, som jeg skal bruke og putter det i min væske, som er laget av skinn, og så drar jeg videre. Ofte vel vitende at søvn kanskje var gravid og skulle føde. Min tanke gjelder kun den eksistens jeg kaller min. Jeg har ingen venner, ingen familie. Går jeg lengre tilbake i tiden, ser jeg på min ungdomsdager, så opplever jeg fødselen i Nordspania. Født av en mor som på alle måter synes varm i fødselsøyeblikket, men som veldig snart betrakter meg som ett av mange barn. Dem er det mange av rundt meg. Hele min opplevelse av disse barn gir meg. Gjør meg til en enspeder natur. Jeg har ikke lyst til å delta i de andres skrik og ballade. Jeg har kun ett ønske, å få lov til å bygge min hule i fred og ro, og skape tingene til meg, og skrape tingene til meg. Jeg stjeler min mors ting. Som står på hennes meget primitive hyller laget av tre. Vi bor i en hule med rinnende vann, i det en bekk, et vannløp, strømmer nettopp forbi vår dør. Det bor mange rundt oss, og i samfunnet som egentlig ikke holder særlig Sammen er jeg bare en av mange. Min far ser jeg aldri. Han er alltid borte i et eller annet ærende, som jeg ikke forstår. Dog, ikke langt vekk, men jeg føler ikke hans nærhet. Rett tidlig i min barndom, allerede som 13-14-åring, forlater jeg hjemmet. Jeg beveger meg opp i fjellene, over fjellene og inn i Sydfrankrike, hvor jeg starter min løpebane som profesjonell tyv. Selv når jeg går ut i naturen, er det ikke min nytelse av naturen det gjelder. Jeg har en innledet følelse av hat til menneskeheten. Dette hat driver meg fra landsby til landsby, fra gård til gård, og fra mark til mark. Noen ganger sover jeg oppe i de store trær av angst for de ville dyr. Andre ganger danner jeg meg en hule. Jeg er ensom, men besatt av tanken om å rane, om å tilegne meg ting. Ikke så mye for tingenes skyld, men for den følelse av stolthet som breder seg i meg når jeg har fått fatt i noe. En dag går det galt. Jeg blir nesten fanget. De når og såre meg med en stor le, som er veldig primitiv, og den skjærer en flenge i min høyre arm, som jeg vegret meg for å avbøte støtet med. Jeg forsvinner blødende ut i naturen og legger blader på såret for å rense det. Det er her jeg befinner meg, hvor tilbakeerindringen begynte. På flykt, stadig blødende og i et rasende hat over min egen dumhet, og til de mennesker som har gjort meg ondt. Hva tenker jeg egentlig på når jeg sitter der alene om natten ved bålet? Jeg tenker kun på i morgen, på det jeg nå skal tilegne meg, og hvordan jeg skal gjøre det. Ikke et øyeblikk faller meg inn og delta blant andre i livet, forsøke å få dette hatet ut av kroppen. Jeg nærer hatet, ønsker hatet, jeg er selve hatet. Jeg er manifestasjonen av hatet. Da såret har snittet mange sener over i min høyre arm, blir jeg mer og mer maktesløs overfor situasjonen omkring meg, og en sen aften overfaller seg plutselig av en stor bjørn. Jeg har ikke hørt den komme. Den kaster seg over meg med hele sin tunge vekt, og flenser meg i min side. Den biter etter mitt hode, men den får plutselig øye på en stor fugl, eller av en fugl av en eller annen slag, som jeg har nedlagt. Dens grådighet får den til å vende seg mot dette byttet, og hurtig får jeg kastet meg vekk fra den omfangsrike kropp og klør. Det varer kun et øyeblikk, så er den etter meg igjen. Jeg løper for livet, og bjørnen blir snart trett og vender om etter byttet, mens jeg faller gispende om, forrevet, forbitt, men stadig er mitt ønske kun og jeg hevner meg på den menneskehet som på en eller annen måte har gjort meg hatefull. Mange slike hendelser i naturen omkring meg, og likeledes med mange andre mennesker, synes å forsterke mitt hat. Kun i ganske få øyeblikk finner jeg ønske om igjen å være sammen med andre mennesker. Den seksuelle trang, driften, i mennesket blir i dette liv fullkomment omformet til hat mot andre. Flere ganger prøver jeg å sette ild på steder som jeg finner i midlertidig forlatt. Kun en gang lykkes det meg. Ved gleden over mitt forhavende kravler opp i et tre, sitter og nyter hvorledes de forgjeves forsøker å stoppe den altetende ild fra å destruere deres hytter, som er lavet av strå, gress og trær. Det er kun ett tidspunkt hvor jeg føler meg glad over naturen. Det er når jeg er ved havet, for det har en uendelig fredelig måte å få meg til å reagere på. Kun ved havet kan jeg sitte og oppleve ting i meg selv, men kun for en kort tid. Jeg må tilbake, jeg må videre i min søken, den søken som faktisk ene og alene er et spørsmål om utførelsen av hatet. I en enkelt gang ser jeg en ung pike på en mark. Jeg er på det tidspunkt i 30-året. Min manndomslyst veller opp i meg. Hun er ung, meget ung, og hun går og arbeider på et markområde med noe villnis. I det jeg nærmer meg, blir hun veldig redd og begynner å løpe. Jeg følger etter henne. Hun skriker, og jeg blir rasende over at hun skriker. Jeg løfter min hånd, løper etter henne og slår henne i hodet med skjeftet på min dolk. Hun faller om, død. Plutselig som jeg står der, endres min lyst, og jeg tvinger dolken i henne, ikke igjen enn flere ganger. Jeg føler at jeg har overvunnet noe i meg selv. Jeg føler jeg har vunnet seier over den manndomslyst som plutselig ville forføre meg til samkvem og kjærlighet, og likevel søkte jeg det. Min tilfredsstillelse er stor. Svingning mellom manglende forståelse av mitt innerste jeg er overveldet av den hatfølelse som her ga seg utslag i den handling som ble et mord. Jeg skynder meg bort og søker igjen opp i fjellene, søker nye områder. Langsomt eldes jeg, og i en alder av 55 år opplever jeg en natt på en skråning i fjellene hvorledes jeg plutselig gripes av en heftig kuldegysen, og før i løpet av få timer opplever jeg gjennom marerittets uhyrlige bevingende vesener og feberfantasier, ulykkelige skikkelser, hvorledes den ensomhet jeg føler blir til et fengsel av skrekk og redsel, og jeg ønsker om å nå andre mennesker, styrter jeg i min feberfantasi ut og faller ned skråningen og brekker ryggen. Kun i denne siste situasjonen brytes min hatfølelse, og jeg skriker mot himmelen om hjelp, ikke til min Gud, men for at andre skal komme og hjelpe meg. Regnet siler ned i denne natten, og jeg kan ikke røre meg. Etter flere timers lidelse glir jeg langsomt over i bevisstløsheten og forlater dette fysiske plan for ennu en gang i det ikke-fysiske og pauserer i den fysiske utvikling. Overgangen til den ikke-fysiske del av dette liv er voldsom. Så kommer kommentarer til dette niende liv tilbake. Kommentarer han skriver, slik var opplevelsen av tilbake, erindringsklarsynende av et liv som ligger langt tilbake. Dramatiske hendelser for en personlighet som tilsynelatende må ligge meget langt fra det som i dag kjennetegner mitt jeg. Man er nødt til i slike tilbakeerindringer og dra sammenligninger, føre konklusjoner og få disse forskjellige liv til å henge sammen. Livene henger sammen, skapt av de årsaker og begjær ønsker, hat og tiltrekninger, frastøtninger, sult og mettelser, som de består av. Det er en sann sammenføyd helhet av utvikling, erkjennelse, forståelse og handlinger. Men her vil det være klokt mellom hver eneste tilværelse å dra sammenligninger for å finne det som er så viktig, den røde tråd som ligger gjemt bak ved handlingene, nemlig årsak og virkning. Når vi ser på dette livs sterkt hatefulle opplevelser, kan vi få et forvrengt inntrykk av sammenhengen med de nestfølgende inkarnasjoner, hvis vi ikke også her er i stand til å skue tilbake i tidligere liv. Vi er altså her ved det niende livs fremtoning nødt til å gå enda lengre tilbake. Det er mer enn ni liv. Det er en evig tilværelse, og det er gjennom denne sammenslutning med den evige tilværelses mange utfoldelsesmåter at vi får en oppfattelse og erkjennelse av hva livet egentlig består av. Her vil vi nå en person hvis hele liv og utfoldelse tilsynelatende dreier seg om hatefulle opplevelser og et hat som på en eller annen måte er blitt stimulert. Åndsvitenskapen forteller oss at inntil vårt 30. år repeteres tidligere inkarnasjoner, og derfor er vi sterkt preget av disse. Når vi ved klarsynet går lengre tilbake og drar fire enda tidligere inkarnasjoner inn i bildet, ser vi hvorledes hendelser som har funnet sted gjennom disse fire siste inkarnasjoner, som er foregått på forskjellige steder på jordkloden, absolutt bærer tydelig preg av voldsomhet, fratagelse av eiendom, fratagelse av personlig frihet og status, opplevelse av slavetider, kamper og sterke utfoldelser som har knyttet seg til dette hat. Især må vi gå tilbake til det tiende og den elfte inkarnasjon, hvor utløsningen av dette hat er enda sterkere enn nettopp i den inkarnasjon som vi har gjennomgått her. På denne måten får vi tingene til å henge sammen. I de to tidligere inkarnasjoner er hevnutfoldelsen stadig stor, mens vi nettopp i den utfoldelsen som vi har sett i denne tilværelse, oppdager at tingene etter hvert svikter, at personen i skildringen, skjønt hatet stadig er til stede, dog har glemt å hate, hvilket gjør at vedkommende allikevel spenner sine tanker utover dette hat. Det er uendelige opplevelser og år som vi ikke har hørt om, men som vi må formode preges av samme sinnstilstand. I tiende og ellevte liv før dette, i sammenhengen med disse, synes denne tilværelse å være en avslutning eller en nesten avslutning av et begjær etter dette hat og forfølgelse. Ved å gå enda lengre tilbake i erindringsklarsynet, er man i stand til å se hvorledes denne utfoldelse av hat blir mer og mer tilgodesett for å kulminere i tidligere liv. Det tiende og nu langsomt avtar dette, for til sist i neste tilværelse, som vi om litt skal bevege oss inn i, nesten avsluttes. Slik er tilværelsen konstant et spørsmål om innfangelse i et ønske en sult, for deretter å kulminere, skaper mettelse og til slutt avsky. Denne omtalt inkarnasjon, tilsynelatende revet ut av sin totale sammenheng, et sted skal jo boken jo begynne, er altså derfor en begynnende avslutning på hat, og er kanskje nok den av de omtalte inkarnasjoner som sterkest bruker hatet som drivkraft. Den seksuelle utfoldelse er drivkraften bak alt, hvor alt som hva vi foretar oss. Ikke den fysiske seksuelle, men den seksuelle drivkraft som er med til å skape begjær og ønsker. Den høyeste ild, slangens ild, eller hva man nå ønsker å kalle den i de mange terminologier. Det som er det viktigste å forstå ved et innblikk i disse ni inkarnasjoner, er hvorledes hendelsen direkte får innflytelse på fremtidige liv. La oss derfor trekke noen hendelser frem fra nettopp denne inkarnasjonen. Vi finner at særlige hendelser gir uttrykk for en masse indre tanker. Hendelser som hvor jeg sitter ved bålet alene. Jeg tenker kun på morgendagen, på det jeg nå skal tilegne meg, og hvordan jeg skal gjøre det. Ikke et øyeblikk faller det meg inn og delte blant andre i livet og forsøke å få dette hat ut av kroppen. Jeg nærer hatet, jeg ønsker hatet, jeg er selve hatet. Jeg er en manifestasjon av hatet. Legg merke til at denne hendelse gir uttrykk for den kulminasjon som nettopp er omtalt. Legg merke til at opplevelsen av dette hat kulminerer i sterke begivenheter i mine omgivelser. Bjørnen som påvirker meg, slår meg fordervet og halvt ihjel. Mennesker som snitter meg i armen. Med et par tidspunkt synes hatet liksom å stanse. Nemlig på det tidspunkt hvor jeg føler meg glad over naturen. Det foregikk når jeg var ved havet. Man kunne umiddelbart synes at det var merkelig at nettopp havet hadde denne tiltrekning på meg. Men her skal vi igjen tilbake i enda tidligere inkarnasjoner for å forstå denne glede, denne varme, denne fylde. I oss alle sammen ligger glede og avsky over forskjellige ting, som før angitt er det sult- og mettelsesprinsippet, som er med til å gi oss forståelsen av hvorledes vi er glade for noe, og hvorfor vi har avsky for noe annet. Her er det ganske tydelig at tidligere liv, helt nøyaktig det 11. liv, er et liv hvor jeg tilbake tilbrakte en stor del ved havet. Denne tilværelse brakte meg mange gleder, skjønt den nærte også dette hat som jeg her har manifestert særlig kraftig. Men det var mange hendelser ved havet som fisker ved Sydamerikas hytt langt tilbake i tiden, som gjorde at havet hadde en særlig tiltrekning på meg. Det er disse hendelser vi nå opplever her i den niende tilværelse som værende direkte hendelser av gledesøyeblikket, skjønt få så viktige. La oss fremdra et annet eksempel, som nettopp også viser den fantastiske angst jeg selv lider under i dette hatets egentlige opplevelse. Alle husker nok mordet på den pike hvor jeg, drevet av min seksuelle drift, nådde frem til et klimaks hvor jeg ren og skjær lyst stakk dolken i henne, hvor jeg følte at jeg hadde vunnet en seier over den mannomslyst som jeg ville føre hen imot samkvem som ville føre mot samkvem med kjærlighet, mens jeg allikevel søkte det. Resultatet av denne handling vil vi møte i senere inkarnasjoner, hvor det skal utleves. Dødsøyeblikket er voldsomt kvestelse, som en naturlig virkning av denne hatfølelsesopplevelse, som jeg bærer i mitt sinn. En av de nok mest vesentlige ting er, at jeg i mitt dødsøyeblikk, hvor jeg ligger på skråningen med den brekkede rygg, skriker etter hjelp, men ikke til en Gud, men etter hjelp fra mine medmennesker. Første gang i beretningen om det niende liv hører vi her om et ønske om å være i fellesskap med andre mennesker. Et ønske, en forståelse, en varm og indre følelse av at her var hjelpen å finne. Vi opplever en nødsituasjon hvor den evige bønn dukker opp og brukes i dødsøyeblikket. Nettopp denne opplevelse er med til å bibringe mitt sinn et større ønske om å være med blant de andre i samvær, forening og fellesskap i de liv som kommer etter. Da har vi da ferdig med det niende livs beskrivelser og betraktninger over det, og da